Det er fint å høre dere. Jeg likte den sangen. Stor din trofasthet. Alle dager. Men det er ikke bestandig vi opplever det sånn. Før etterpå. Og jeg tenkte på en historie som jeg, noen av dere vet det kanskje, men jeg ble lam på denne siden min. Så jeg kunne ikke snakke. Er det noen som husker det? Ja, Arnt husker det. Og du vet at en forkynner som ikke kan snakke, han blir ikke noe særlig å høre på. Men jeg hadde da sagt ja til en oppgave som jeg egentlig innerst inne visste jeg ikke skulle si ja til. Min kone hadde, jeg jobbet på Hematoppen i en periode, og min kone fikk da en bra jobb i PYM, som det heter, Pinsevennens Yttermisjon. Og jeg tenkte som så at nå har hun fulgt meg i hele mitt liv, nå må jeg følge henne. Så jeg sa, du tar den jobben. Og det var ikke tvil om at det var henne som skulle ha den jobben. Men så var det sånn at vi bosette oss på Eidsvoll, og akkurat i den perioden der sånn, så var jeg veldig sliten. Og så hørte jo da menigheten at jeg hadde kommet til Eidsvoll, og så fikk jeg kontakt med dem, og så spurte de meg, Vidar, vi trenger en pastor. Vi regner med at du kan ta den jobben. Og dum som jeg var der og da, jeg var sliten, jeg burde egentlig tatt en pause, så svarte jeg ja. Men jeg kjente at det var feil. Har dere opplevd sånn noen ganger? Så gikk det ikke lange stund før jeg ble lam på den ene siden. Og du vet, da er det jo håpløst å være en del av et forstanderteam. Så jeg måtte da si til menigheten at dette her går jo ikke. Eller jeg kunne ikke si det engang, jeg måtte få noen annen til å si det. Dette går jo ikke. Så er det sånn, vet du, at folk hadde jo omsorg for meg da. Det var jo veldig flott da, så folk begynte å be for meg om at jeg skulle bli frisk. Og det ble jeg ikke. Så jeg sa at jeg tror kanskje jeg trenger en pause. Kanskje jeg må si nei takk til hele jobben foreløpig. Og så får vi se senere hvordan vi kan gjøre dette her. Men den ba. Og det var hyggelig. Den ba. Hadde masse omsorg for meg. Så skjer det at jeg ble frisk. Og så tenkte jeg, kanskje jeg kan fortsette. Og så ble jeg lam på den andre siden. Det er jo litt spesielt da. Altså, det var jo ikke noe hyggelig. Så sier Elbjørn til meg at nå må vi ta en ferie, så vi reiste langt av gårde. Jeg tror jeg husker ikke hvor vi var engang, men det var i hvert fall syden et sted. Da satt jeg på en stol hele uka, og måtte liksom sugerør for å få i meg mat. Og så tenkte jeg på, dette er jo helt merkelig. Jeg kan jo ikke noe annet enn å preke litt her og der, og være en del av et miljø. Så det går jo ikke dette her, hva skal jeg gjøre nå da? Så er det litt deilig med barn da, i hvert fall av og til. Og du vet, når du begynner å våkne disse barna våre, så får du høre hvor skapet skal stå. Og jeg har nok vært litt sånn frimodig i min måte å være på, men vi har en eldstedatter som er ganske lik meg på det. Så mens vi sitter der, så ringer telefonen. Hei pappa, det er Ragnhild. Og jeg kunne jo ikke svare seg på det. Du har ikke tenkt på det da, at du ble lam for at Herren skulle stoppe kjeften på deg, så du kan begynne å høre hva han har å si. Det gikk rett inn, altså. Det gikk rett inn. Her hadde folk hivet seg over meg, og de ba, og de sto på som var den, og jeg opplevde absolutt ingenting. Og så kommer det da en sånn liten signal fra min eldste datter. Det traff. Og vet du hva? I løpet av kort tid så sa jeg opp jobben min, og fikk tilbake talekunnskapen. Kan du kalle det hva du vil, om det var Gud eller ikke, men da tenker jeg, han er trofast alle dager. Og det er noen ganger når du opplever at du møter veggen, så det er den eneste måten han kan få snakket til deg på. Så jeg sa til Gud, takk skal du ha for at det ble som det ble. Og det er det som på en måte er kjempeinteressant. Det var ikke noe hyggelig, men det å le for Gud, det er noen ganger at han griper inn. Og så tar han tak i deg, så rister han deg skikkelig. Og jeg trengte det der og da, for da var ikke jeg mottagelig for noe som helst. Og da må han jo sette en stopper for alt sammen. Og så fikk jeg meldingen fra Ragnhild, og så tenkte jeg, dette traff meg hjemme. Og så snudde det. Men det er ikke det jeg skal preke om. Det var det jeg sa. Jeg fikk et tema for en stund siden i en menighet jeg var i, og det tema hadde de kalt smak av himmel. For de som ikke tror, og for de som gjerne tror. Smak av himmel. Jeg forstod temaet dit hen, at dette handler om at vi som tror, ønsker å gi våre omgivelser en smak av himmel. Det jo derfor vi driver menighet også. Vi ønsker å gi noe som smaker godt, og som på en måte vi kjenner at Herren med på. Da har jeg delt opp prekene min i fire punkter. Det første nå får dere litt av min livshistorie som noen av dere har hørt opp til flere ganger, men det får dere bare ta med på kjøpet. Det min livshistorie utenfor det kristne fellesskapet, og så det min troshistorie innenfor det kristne fellesskapet. Og så nummer tre, hva slags bilde har du og jeg av Gud? Og det siste hvordan skal vi formidle vår tro i Norge 2020? Da må det bli litt min tilnærming til mine omgivelser, der hvor jeg ferdes, de jeg møter, hvordan jeg tenker og handler i møte med mennesker som enda ikke tror. Så det her kan ikke jeg si at dette her, vi forskjellige. Så ikke prøv å kopiere min måte å gjøre det på. Du må finne din måte å gjøre det på. Så det ganske viktig å si det. Så jeg må på en måte ha laget en preken ut fra mitt eget liv, hvordan jeg tenker, hvordan jeg kan nå mine, og så har du helt sikkert andre muligheter og andre måter å gjøre det på. Jeg kan være faktisk litt treg noen ganger. Kona mi spesialist på det greiene her, altså. Enda hun ganske forsiktig. Men når hun slår til, da tenker jeg, dette her var skummelt. Men hun gjør det, og så kjenner hun at dette gjør jeg. Sånn skal vi gjøre nå, pappa. Nei, Vidar, så du får bare henge på så godt du kan. Og jeg prøver da å tenke konsekvenser gjennom alle ting, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, men du kan jo, og så videre sånn, ikke sant? Slutt og bråk, vi gjør det her, ferdig med det. Og da blir jeg som regel med på det etter hvert da. Så jeg må se litt bakover i tid. Min livshistorie, den kjenner jo dere til, den var jo ikke i kristens sammenheng. Den var utenfor alt sammen. Jeg hadde ikke kontakt med kristne før jeg var rundt 20 år gammel. Og jeg tar ikke den historien om hippietida og alt det greiene her sånn, det gjør jeg ikke. Men det var da det begynte, når jeg var 20 år gammel. Og jeg hadde jo ingen kristen bagasje. Jeg hadde jo ikke vokst opp i noe kristent hjem. Jeg visste jo ikke helt hvordan man skulle oppføre seg som kristen, ikke sant? Fordi at det var ikke lært opp til det. Så jeg tenkte kanskje helt annerledes enn veldig mange andre gjorde. Men jeg har også opplevd at i perioder så har det faktisk vært nyttig at jeg har levd på utsiden. For at da blir det liksom, jeg har ikke med meg en hel masse saker og ting på hvordan jeg bør være og ikke være. Det hadde jeg ikke fått med meg det helt tatt. Det visste jeg ikke helt hvor det skulle være engang. Du vet når du har begravelse her på Avanse med mammaen til Ole Konrad Demstad som var ordfører. Jeg kommer ut i gravfølge med en rød boblejakke. Da har du skjønt at du har bommet, vet du. Ikke sant? Men sånn var det bare. Og jeg tror noen ganger dårlig erfaring eller en annen erfaring eller en annen historie kan bli, må jeg vel si. Jeg ønsker ikke at det skal være sånn. Kan bli en velsignelse når du møter mennesker som har vært på samme plan. Du kan snakke om noe helt annet. Og jeg har en god venn som heter Samuel. Han er også forkynner. Han sa til meg en gang, jeg skulle ønske at jeg hadde vært foruten noe av den kristne bagasjen som jeg har båret på gjennom hele livet. Og jeg fortalte det en gang før. Jeg husker jeg satt på Sandviken, og det var en dame på min alder. Og vi kom i kontakt med hverandre, og jeg fortalte min historie, og så spurte jeg, kan ikke du fortelle din også? For det hadde vært hyggelig. Så begynte jeg bare å grine. Og så sier jeg, har jeg sagt noe galt i seg? Nei. Men han sier, jeg har alltid gjort de riktige tingene, jeg. Men jeg har aldri møtt Jesus. Det var en tankevekker. Ja, så jeg, men det ikke for sent. Nei, men det har vært fryktelig vondt. Fordi jeg har alltid følt meg utenfor. Fordi at jeg hører om alle de andre som opplever så mye, mens jeg har ikke opplevd noen ting, men jeg har gjort alt det som riktig. Jeg hadde mange meninger om Gud før jeg møtte han. Veldig mange. Og jeg var ikke stort sett begeistret for kristenfolk heller. I'm sorry. For jeg visste ikke hva det var. Jeg visste ikke hva de holdt på med. Samtidig, i den perioden hvor jeg på en måte var egentlig, jeg vet ikke om jeg var på leiten engang, men jeg må jo ha vært det, så ba jeg fader vår, hver gang jeg la meg kvelden, på en eller annen merkelig måte. Det var liksom en sånn sikkerhet for at, ja, går det gærlig i kveld, så kan jeg i hvert fall be til fader vår. Og det gjorde jeg. Og det var en del av alt sammen. Selv om jeg hadde mange meninger om Gud, så var jeg veldig sulten på disse tingene som hadde med det åndelige å gjøre. Jeg kjente veldig få kristne, svært få av dem. Så er spørsmålet inn i preken min, hva er det du mener når du snakker om smak av himmel? Og det er det jeg vil også si noe om. Hva var det jeg trengte i den situasjonen jeg var i? Hvis du har vokst opp på 60-70-tallet, så handler det jo stort sett om rock and roll og mye tøys og tull. Det var en tid i Norge som var annerledes, og vi var jo en del av det plutselig. Det bare ble sånn. Det er ikke så mye å skryte av, men det ble sånn. Vi satt jo på våre hybler og løste verdensproblemer, ikke sant? Så hadde vi ikke løst vår egen engang. Så det var jo litt slitsomt da, når vi var på leit. Men det er en liten sånn, jeg har tatt med en sånn par setninger her som ikke egentlig har så veldig mye med tekst, men jeg synes det er veldig trøstende da. Det står her at jeg leste en oppgave, trøsten for vår aldersgruppe, nå må dere høre etter dere som er på min alder, det er morsomt, er noe jeg leste i en vitenskapelig undersøkelse, hvor det sies at menn, så kom kvinner da, men det står sikkert om dem også, men det står menn, som ble født på 60-70-tallet, har større IQ enn de som ble født senere. Jeg bare nevner det for dere som er litt yngre her. Det er den trøsta vi hadde da, men utover det så var det dårlig. Nå tror jeg at Gud har veldig mange forskjellige veier for å nå mennesker. Han gjør ikke, det er ikke noe kopi. Han kjenner deg og meg, og han vet hvordan han skal komme inn der og da. Og jeg må også si en ting til, som jeg sikkert ikke burde sagt, men jeg ble ikke en kristen fordi jeg var en synder, altså. Det visste jeg fra forhånd. Det var ikke noe problem for meg. Jeg ble heller ikke kristen fordi jeg var så veldig begeistret for kristne. Men jeg ble en kristen fordi jeg følte meg alene. Jeg tenkte jeg hadde mange venner, men jeg kunne ikke snakke med dem om at jeg følte meg alene likevel. Det var et tomrom inni livet mitt som jeg ikke klarte å fylle. Og det ble en lengsel som jeg bar på i mange, mange, mange år. Og jeg tror vi alle sammen har vært i sånne situasjoner, sånne livssituasjoner, hvor behovet for Gud eller et eller annet er det viktigste som oppnår det. Har dere hatt det sånn noen ganger? Jeg er klar over det at vi har forskjellige historier. Men jeg husker i den alderen som jeg var, 20 år, så var jeg liksom, jeg prøvde å finne meg selv. Har dere prøvd å finne dere selv noen ganger? Det er slitsomt altså. Prøvde å finne meg selv. Og da pleier jeg ofte å bruke en historie med Ole Paus som jeg synes er fantastisk morsom. Det er en sånn NSB-reklame hvor han sitter på toget. Og så har han en ung mann ved siden av seg som har da oppdaget den digitale verden. Så han sitter da med PC-en sin og med øreklokker og alt mellom himmel og jord. Og så sier han plutselig til han Ole Paus, det er fantastisk. Hva du kan få med deg. Du kan jo være overalt i hele verden på en gang. Så blir det en pause. Og så snur Ole Paus etter han. Du har vel ikke hørt om han som reiste verden rundt for å finne seg selv? Så var han ikke der heller. Den synes jeg er ganske bra. Du vet, det finnes en del sånne mennesker. Ja. Vendepunktet. I min historie innenfor, uansett om det var en livskrise eller ikke, jeg tror Gud var i mine tanker, og han prøvde på en måte å nå meg. Jeg kan ikke ta den historien om at når jeg reiste til folkehøyskole, for den dropper vi bare, men året etterpå, jeg var på en kristen folkehøyskole ett år, det var egentlig en begynnelse på noen ting. For der fikk jeg en kristen romkamerat som gjorde livet veldig spennende for meg. Han var kristen på en sånn måte at jeg tenkte, oi, så fin han var. Han drev ikke å plukke på meg hele tiden og fortalte om ting hele tiden. Han gjorde ikke det. Men han ba til Gud, og han leste Bibelen på rommet der hvor jeg var. Første dagen var litt vanskelig, for da begynte han å be høyt. Og da sa jeg til han, enten så går du ut, eller så går jeg ut. Det her orker jeg ikke. Så han bare dro hodet under puta si, under dyna si, og så hørte jeg bare en mumling. Men han var veldig grei. Og han skjønte at det her må vi gå litt forsiktig. For han, gutten her, han tror jeg ikke har veldig mye lunt å gå på. Det hadde jeg ikke heller. Men jeg ble det året, og så havna jeg i Ålesund året etterpå. Og der får jeg smak av himmel. Jeg hadde en helt tilfeldig jobb i en barnehage. Jeg måtte ha noen penger, og jeg hadde jo ikke noe annet å gjøre. Så jeg skjønner ikke hvordan de tok meg inn en gang. For jeg så jo ikke noe særlig ut da. Jeg var jo fortsatt hippie da. Og kom inn i en barnehage med småbarn og ble ansatt. Jeg tenkte at dette må være feil, men jeg ble nå der da. Og jeg var der hele året. Men jeg tror Gud hadde en tanke. Hvorfor forteller jeg dette? Jo, for jeg tenker at du må på en måte kjenne at han er med, i hvert fall i etterkant, i livet ditt. Og skal du være brukbar for å kunne formidle noe av dette her til 2020, så er det veldig godt å ha noen sånne tilbakemeldinger som du kan bruke når du er i samtale. Og jeg, etter en veldig kort stund, så bestemte jo jeg meg for å bli en kristen uten å vite hva de egentlig svarte ja på. Så jeg satt på hybelen min og så sa jeg til Gud at ok, her har du livet mitt. Vær så god, take it or leave it. Det var en veldig enkelt bønn da. Og så sa jeg samtidig til Gud, Gud, du må gi meg et par venner, for jeg må ha noen kristne venner hvis jeg skal overleve dette her. For jeg hadde bare sånne gale folk rundt meg hele tiden, og de visste ikke hvor de ville henne, og ikke visste hvor de skulle, men jeg hadde tenkt at jeg må finne ut dette her. Så jeg gjorde sånn. Og så kom jeg på barnehagen. Og hun da, som hadde vært min medarbeider da, hun ble syk. Og så kom det en ny dame. Da begynte det å skje noen ting. Og den damen der, hun het Anna. På den tiden synes hun var veldig gammel. Så fant jeg ut nå at hun kan ikke ha vært mer gammel enn det er nå i hvert fall. Hun var gammel. Og så sier jeg til henne at du, Anna, sier, er du kristen? Ja da, hun var det. Ja, hun så veldig kristen ut da. Så jeg tenkte, da er det sikkert det, tenkte jeg. Og så sier jeg, ja, du skjønner at jeg har også blitt kristen, sa jeg, men jeg har ikke peiling på hvordan dette skal foregå. Og så sier hun noe som jeg aldri glemmer. Hun sier, du, da vet jeg hvorfor at jeg er her. Og så forteller hun meg, jeg er vikar i forskjellige barnehager rundt omkring i Ålesund, og så ber jeg alltid om, når jeg blir kalt inn for å være med som vikar en periode, kjære Gud, nå må du fortelle meg hvem jeg skal møte og hva jeg skal gjøre i den barnehagen. Og så sier hun, nå vet jeg hvorfor jeg er her. Det gjorde inntrykk på meg, altså. Det er det jeg har Gud sendt henne for at hånden og meg, det er jo meget raust, da, spør hun meg. Tenkte jeg da. Tenkte at han gidder å bruke tid på det her. Liksom. Han har jo hele verden å ta av. Og der er det visst nok av problemer. Så jeg tenkte at, ja, så sa jeg til han, det var jo veldig snilt, altså. Ja, og så nå sier du opp hybelen din, og så hopper du ut av det miljøet du er i, og så flytter du hjem til meg og Leif. Og så gjorde jeg det. Det var den første smak av himmel jeg fikk. Et menneske, hun plukket ikke på meg, men hun på en måte, jeg måtte be kne om kvelden, da, for vi skulle be, før jeg skulle legge meg til å sove. Og jeg var jo over 20 da, så jeg tenkte, hva i all verden er dette for noe? Men jeg ba kne, for jeg tølte noe, for hun hadde jo sagt at hun var sendt av Gud, så da begynner man ikke å protestere akkurat. Så jeg bøyde kne, og da hun ba for meg. Og jeg var der i 3 måneder, og jeg fortalte til dere før, samme uka, så ble søstra mi kristen. Samme uka. Jeg skrev brev til henne og fortalte at jeg var blitt en kristen, og så fikk jeg brev tilbake og fortalte at du var blitt det. Og vi var de 2 eneste i familien vår, utenom en gammel baptistbestemor, som ble borte etter hvert. Hun var den eneste i familien vår. Tove ble misjonær i Japan i 33 år. Og jeg begynte å snakke om at jeg skulle bli forkynner etter hvert. Hvem hadde drømt om alt dette her? Ingen av oss i hvert fall. Hun kunne nok passe som misjonær, men jeg kunne ikke passe som noen ting, tror jeg da. Men hun, sånn ble det. Og nå er hun kommet hjem, og er aktiv med der hvor hun bor. Så kommer det som jeg synes har vært litt vanskelig for meg da. For når du kommer inn i en kristen sammenheng, så på en måte får du en masse kristne ting du skal gjøre. Det var ikke jeg forberedt på. Og jeg må bare være ærlig og si, nå håper jeg dere misforstår meg riktig. Friluftsmøter, det var det verste jeg visste. Og jeg tenkte, hvordan skal dette gå? For de skulle ha meg med på friluftsmøter, så skulle jeg stå på et torv, og så skulle jeg dele ut noen traktater, og så skulle jeg fortelle hvor tomt livet var som ikke-kristen. Og så tenkte jeg, men hvordan kan vi vite det da? Hvordan de har det? Jeg kan ikke fortelle resten av verden at du skjønner at du har ikke skjønt noen ting, og ditt liv, det jo så tomt. Det ble helt feil for meg. Så tenkte jeg, det her kan jeg bare ikke si. Det mange mennesker som ikke kristne som har et greit liv, og et fullverdig liv. Og så skal jeg stå der og fortelle dem, nei, nei, det helt feil der, skjønner du. Du har ikke det. Jeg tror det handler noen ganger om å forstå de menneskene du skal vinne for Gud i 2020 blant annet. Spørsmålet er, hva vi serverer, hvordan vi serverer det, og når vi serverer det. Nå snakker jeg utifra mitt eget liv. Du får finne din vei å gå. Men for meg er det viktig, fordi det handler om respekt for mennesker. Du må respektere dem. Du må vite, hvor er jeg inne i terrenget? Hvem er du? Hva kan jeg gjøre for deg? Det har vært alltid noe av det jeg har... Det var som jeg nevnte for dere på lederen, at jeg fikk besøk av en journalist en gang, som skulle ha stoff om helvete. Kommer inn døra på kontoret mitt, var i Porsgrunn der. Du, har du noe stoff om helvete? Det var den der 100-års historien med Einar Hallesby. Men så tenkte jeg, nå skal jeg ta den. Så sa jeg, vet du hva, sier jeg? Du begynner i feil, denne. Og... Ja, jeg tenker at vi begynner fra børjan av. Så jeg tok vitnesbyrdet mitt, jeg. Og talte om det gode budskapet. Til slutt så ble han så frustrert. Så sånn, jeg tror vi dropper hele greia, sånn, og så går vi. Men takk for prodden. Vi må passe på, og vi må vite hva slags type mennesker vi møter. Og i dagens Norge, så er det jammen ikke lett å formidle evangeliet. For at de har tanker og ideer og argumenter og angriper vår tro veldig ofte, og ikke bare det, men de har ikke noe kunnskap lenger. Mamma og pappa min hadde kunnskap, de visste hva pinse var for noen ting, de visste mye om Jesus, de visste om alt det der, men i dagens samfunn så er man veldig opptatt av det åndelige, men det er veldig vanskelig å prøve å forklare dem hva dette her handler om. Jeg vokste opp med en forkynnelse som var veldig opptatt med det utvendige. Nå tråkker jeg nok noen på beina, men jeg tråkker meg selv på beina også. Det går greit dette her, dere som har vært med en stund. Dere vet hva jeg snakker om. Så får dere bare si litt. Folk var veldig opptatt med at man skulle liksom være veldig kristen på utsida. Og jeg var jo ikke der. Og det var veldig mye snakk om hvordan man skulle kle seg, hvordan man skulle oppføre seg, hvordan man skulle på en måte liksom være kristen da. Og så tenkte jeg at det her blir jo ikke lett for meg. For det første hadde jeg kjøpt alle klærne mine på Fretex. Jeg hadde ikke penger til å kjøpe klær engang. Og der sitter jeg, ikke sant? Og så kjenner jeg meg at liksom, ja, jeg kan vel ikke være helt ordentlig kristen, da, for at jeg har jo ikke forandret på noen ting. Og mye av forkynnelsen gikk også i den retningen, husker jeg. Men troen kommer av forkynnelsen. Og hvis du hører hvordan det burde vært, og hva du burde ha gjort, så begynner du å lure på, hvordan skal jeg klare dette her? Og så husker jeg, bare tenk på alt det vi skulle være imot, og alt det vi skulle holde oss unna. Jeg jobbet meg ihjel, jeg, for å tilfredsstille alle kravene som ble stilt til meg. I ettergang så har jeg på en måte funnet en annen vei, da, midt oppi alt det her. Det positive jeg sitter igjen med, jeg tror det var veldig mye offer og hengivenhet fra mange av de jeg var sammen med. Men det ble en sånn lite tvangstrøye. Jeg pleier å si det sånn at vi er ikke en tvangstrøye, vi er en helsetrøye. Det tror jeg er en bedre løsning. Og så snakker vi ikke om å forandre budskapet. Det er like radikalt. Jesus er like radikal på mange måter. Men jeg tror vi la vekten på feil ting i perioder. Men vi kan også falle i den andre grøfta. Hvis vi ønsker at Jesus, hvis vi ønsker oss en Jesus, som mener Bibelen ikke inneholder noen absolutter, da må vi skape han i vårt eget bilde. Det finnes noen absolutter. Det finnes noen nei, og det finnes noen ja. Og da måtte jeg jobbe med Guds bilde mitt. Hva slags bilde har du og jeg av Gud? Jeg hadde et anstrengt forhold til Gud i mange, mange år. Helt til jeg skjønte at han bryr seg faktisk om meg. Han er glad i meg. Jeg trenger ikke å tilfredsstille alle kravene, for det klarer jeg ikke. Og så måtte jeg begynne å lære på nytt igjen, hva han satte pris på. Og så sier jeg, Jesus sier til disiplene og spørsmål, hvem sier folk at jeg er? Og hvem sier dere at jeg er? Kan jeg si noe så vanskelig som dette her? Det bildet du har av Gud, eller det bildet vi har av Gud, har noe med vår oppvekst å gjøre. Går det bra dette her? Jeg veldig snill, skjønner du. Det prøver bare å være hyggelig. Men jeg synes det greit at vi snakker om det. Det har noe med forkynnelse å gjøre. Og det har noe med kultur å gjøre. Det handler litt om hva jeg synes noe om, og hva jeg ikke synes noe om. Og så handler det om smaksprøver som jeg fikk tidlig i mitt kristne liv, blant annet gjennom Anna. For hun prøvde ikke å forandre meg i det hele tatt. Det var full av kjærlighet. Hun ville hjelpe meg, redde meg ut av noen ting. Det kan også handle om at vi er født og oppvokst i forskjellige kristne sammenhenger, menigheter. Og da synes jeg det deilig å si at det var ingen kirke som frelste meg. Det var Jesus. Jeg må jo si at jeg har jo vært sammen med Ludvig Carlsen noen ganger, og han er jo bare helt utrolig morsom. Han sa en gang til meg, du Vidar, jeg slutter ikke med noe som helst, jeg bare begynte med Jesus. Det er jo genialt sagt, da. Ja, så sa jeg, det tror jeg jeg har gjort også. Fordi at vi har vel gått alle de der dumme tingene som vi kanskje ikke skulle gjort, men vi er der vi er i dag. Du skjønner, det bildet du har av Gud, det er det du serverer. Hvordan skal vi da formidle et budskap i den konteksten som vi befinner oss i? Det har blitt en helt annen atmosfære i vår del av verden enn det var før. Før så satt folk og hørte på deg, og de snakket med deg. Men i dagens samfunn så er det faktisk mange kristne som ikke får jobber fordi de er troende. Jeg prøvde meg på en sånn freelance-opplegg. Det var et ungdomshjem på Eidsvoll. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skulle spørre om de hadde bruk for noe hjelp. Så jeg gikk dit og banket på døra. Og sa jeg, hei, jeg heter Vidar og sånn. Så fortalte jeg litt om historien min. At jeg kunne sikkert være til hjelp hvis de ønsket det. Og så sa jeg, har jeg vært pastor i mange år. Jeg var som å lukke en døra, altså. Nei, takk. De sa ikke det, men de sa, vi skal kontakte deg hvis vi trenger deg. Det er også den sannheten vi lever i dag. Og derfor så tenkte jeg, jeg må bli smartere, tenkte jeg. Jeg må være lurere når jeg skal snakke med folk. Jeg må komme inn på en helt annen måte. I global sammenheng så snakker vi om varme og kalde klima. Har du hørt det noen gang? Jeg har hatt kulturforståelse på skolen. Det er interessant. Når du kommer til Sør-Amerika, der er det relasjoner som er viktig. Men i vår del av verden så er vi saksorienterte. Det første jeg lærte meg, det var kona til Lars Morgan Føland, hvis noen kjenner han. Han er gift med Lourdes, hun er fra Paraguay. Og da jeg skulle reise ut og prøve å bygge opp igjen en skole vi hadde hatt der ute, så sier hun til meg, Vidar, ikke vær så utrolig effektiv, da. Besøk folk. Ja, men så sier jeg til meg, men jeg har bare 14 dager på meg, jeg har ikke tid til det, jeg må jo bygge opp dette greiene her. Men ikke gjør det allikevel. Så jeg kommer ut dit, mer eller mindre litt sånn frustrert, men heldigvis erfaring fra de to årene jeg hadde vært ute, så jeg begynte å besøke folk. Så kom jeg hjem, og så var skolen omtrent ferdig. Hvorfor det? For de har et helt annet forhold til relasjoner enn det vi er vant til her hjemme. Vi er meget effektive, vi nordmenn. Eller vi tenker at skal vi få gjort noe her, så må vi gjøre det nå. Men der ute tenker de ikke sånn, skjønner du. Det er nesten litt irriterende det også. Du får jo aldri gjort noe, vet du. Det er manjana, 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 og jeg tenker at hvordan kan vi ikke bare komme i gang her, da? Ja, men det haster ikke vi der. Det kommer alltid noe. Da vi slapper vi av, så koser vi oss litt. Og så drikker vi til re, og så snakker vi litt historier sammen, og så blir det så bra, så. Og da sitter du der og tenker at, hallo, vi er født i to kulturer. Det er en stor, og det må du vite når du kommer til Latinamerika. Hvis du tar med deg den der bagasjen fra Norge, og tenker at nå skal vi ha en kampanje her, og så skal vi frelse 3000 i løpet av en uke, så kan du gå bare glemme det. Det funker ikke sånn. Du må bare rett og slett bli venner med dem. De må kjenne at du er en del av dem. Da fungerer ting mye bedre. og så legger du bort all irritasjonen din, for at når du har vært der en stund, så må du bare gjøre det. Når det regnet, så kom ikke folk på jobb. Så måtte jeg si, men hvor har dere vært da? Nei, det regnet ute. Ja vel, tenkte jeg, men hvis til det regner, så må du komme på jobb. Ja, men vi gjør ikke sånt her. Nei, men så kom ikke på jobb. Og det hjalp ikke, jeg kunne ikke forandre Paraguay på den tiden jeg var der ute. Jeg måtte tilpasse meg dette her, og det miljøet som var der. Sånn er det. Da lærte jeg noe om hva jeg kunne formidle når jeg var i Paraguay. For det måtte jeg på en måte preke på en helt annen måte, og være på en helt annen måte enn det jeg kunne være her hjemme. Og jeg opplever at når vi snakker om pinse, så kjente Peter til konteksten i Apostlenes gjerninger. Han sier blant annet, dette kjenner dere, det vet jeg. Og så tok han et utgangspunkt i hele det gamle testamentet og rauset gjennom alt som var, og fortalte dem, dette er vel kjent i deres liv. Han skjønte hvor han var, han brukte det kommunikasjonsmiddelet som handlet om den konteksten han var i. Og så formidlet han det. Han begynner jo så fint og tar utgangspunkt i Joel 3. For i de siste dager skal Gud utgyte av sin ånd. Og så visste han, dette vet dem, dette kan dem, dette har de hørt om før. Så forteller han om Jesus, han tar dem med på en reise. Og så sier han samtidig, alt dette kjenner dere til. Så tar han en kort bibeltime om David, og så videre, og så videre, og så videre. Så avslutter han med et vekkelsesmøte fra 60-70-tallet som vi har kjent med. Da begynte de å få problemer, hva skal vi gjøre nå? Og så kommer hele historien, jo, bli døpt, tillagt menigheten, bang, ferdig med det. Men her hjemme så har jeg lært noen tips. Hvordan skal du servere det her? Og så må jeg si til dere, dere kan ikke være meg, og jeg kan ikke være dere, og det skal dere bare være glad for. Dere må være dere selv. Men det er mulig å nå inn i livene til mennesker her i Norge. Jeg husker det var en som skulle... Du vet, hvis du sier til et menneske, jeg går for det, men hør på det her. Dette kan vise verdier, vet du, men det er ikke sikkert de kan det. Det finnes ikke frelse i noen annen. Under himmelen er det gitt mennesker noe annet navn som kommer til frelse. Det er bare én vei til himmelen. Har du prøvd å si det en gang til mennesker i dagens Norge? Da møter du veggen. Fordi det er så mange veier til Gud i dag, tror dem. Og så serverer du dette her sånn, eller du sier for eksempel at for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men er evig liv. Så begynner folk å argumentere med deg med en gang. Ja, tror du at det er bare en vei til Gud? Vi alle sammen kommer til Gud. Og så må du på en måte tenke, hva skal vi gjøre nå? Jeg kunne tatt litt mer, men jeg skal få på det. Jeg synes det er så morsomt, for jeg husker en mann en gang, han skulle forklare at synden kom inn i verden ved et menneske. Og jeg satt og hørte på det, så tenkte jeg, han er jammen tøff altså. Hvis han skal gjøre dette på 2 minutter, så blir det bare kaos. Så sier han, synden kom inn i verden på grunn av et menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Så arva vi en hel masse vanskelige ting. Han la ut i det vide brede, og han som sto ved siden, han skjønte jo ingenting. Så jeg måtte bryte inn, så det kan hende at vi skal gjøre det litt enklere akkurat nå. For jeg tror ikke han skjønner hva du snakker om en gang. Dette her trenger du mer enn 5 minutter på, så hvis du skal forklare dette her, da må du komme inn i en dialog med folk. Det er så langt, jeg burde ha tatt seminar på det, men det hopper vi bare over. Jeg tror jeg er best på samtaler, jeg. Og det har blitt mange av dem. Hvis de kommer til meg med et vanskelig spørsmål, så sier jeg, har du litt tid? Ja, 5 minutter. Ja, men da tror jeg vi må finne en annen dag. For det du spør om er såpass innfløkt at jeg må bruke tid sammen med deg for å få komme gjennom dette her. Og det har jeg fått å oppleve mange ganger. Nå er det folk som jeg kjenner veldig godt som ringer meg. Og så spør de meg, Vidar, kan du svare på det her? Nei, men jeg kan komme hjem til deg. Ja, gjør det. Og så kan du gå inn i et hus, ikke sant? Så kan du sitte sammen med folk, fred og ro over en kopp kaffe. Og så kan dere begynne å snakke om hvordan tingene henger sammen. Det er en veldig... Bruk ditt eget liv. Fortell. Du skjønner, folk er interessert. Historier er noe av det beste jeg kan servere. Når jeg forteller Blant, for eksempel sånn som med datteren min, da, som sa at du må kanskje holde kjeft til jeg får snakke. Det går rett inn det. Fordi at folk skjønner historier. De forstår historier, de hører på historier. De liker historier. Og så kan du ta et utgangspunkt i det her. Fortell hva du har sett og hva du har hørt. Bare det når jeg sier, hvorfor ble du en kristen, Vidar? Jeg har fått noen, de gamle vennene mine jeg har fått tilbake. Gjennom Facebook, via min kjære kone. Jeg hadde ikke snakket med henne på 30 år. Så hadde hun fisket dem opp. Og så sier hun til meg, Vidar, nå har du fått de gamle vennene dine tilbake. Åh, sa jeg, har jeg det? Ja. Øyvind og Magne og alle sammen, de roper til deg på Facebook. Ja vel, sa jeg. Ja, det er lenge siden. Ja, det er 40 år siden. Ja, men er de der da? Ja da. Og mange av dem gift, og de har barn, og hun fortalte en masse historier om disse som var mine beste venner. Og så fikk jeg plutselig en melding fra Magne. Er du fortsatt kristen, eller? Ja, sa jeg, det er jeg. Ja, har det gått bra? Ja, det har gått veldig bra, sa jeg. Ja, men hvordan har du holdt ut, da? Fordi at vi hadde vært i et litt annet miljø. Jo, jeg forteller sånn, at du skjønner det, sier jeg til Magne, at jeg følte meg litt alene av og til. Hvis du begynner å fortelle, liksom, hvorfor ble du kristen? Jeg følte meg alene. Du begynner ikke med å synden, og fortelle hvor alt er helt elendig, og liksom pløyer over dem. Du begynner bare en plass. Og så må du få dem til å skjønne, for de tenker ikke de baner som jeg har. Ja, jeg hørte at du har vært på et møte her om dagen, var en Øyvind. Og du hadde preket bra, hørte jeg. Ja, så jeg, ja, de var fornøyde og sånn, ja. Men hva er du preker om, da? Hva sier du da? Jo, jeg preker om Jesus, sier jeg. Ja, men hva i all verden har det noe med meg å gjøre? De vet ingen verdens ting. Og så har den samtalen kommet. Jeg traff Magne. Gått i klassen min i alle år. Han var gifta med Lille Irene. Gått i klassen min i alle år. På Rjukan. Tilfeldigvis jeg kom forbi. Oi, Vidar! Det er lenge siden. Ja, sier jeg, det er lenge siden. Det er 40 år siden, tror jeg. Ja, men nå må du bli med hjem. Nå skal vi ha greie på hvordan du har levd livet ditt. Liksom den. Så jeg blir med dem hjem. Og kommer inn til Lill og Magne. Og tenkte jeg, alle minnene som kom opp igjen. Hva vi hadde gjort og hva vi ikke hadde. Så sier han til meg først, du, jeg har et sånt gammel historie. Vi var på hyttetur. Da må du ikke bli redd. Vi var jo dritings hele gjengen, sier han. Og så sitter jeg der og tenker, hva skal jeg svare nå? Hva skal jeg svare nå? Ja, jeg husker det, sier jeg. Jeg husker det. Ja. Og så husker du det at du hadde glemt buksa di hjemme? Nei, det husker jeg ikke det. Men jeg har bildet av det, sånn. Så er vi i gang. Og så kan du sitte der, og så spør dem, men hva skjedde med deg? For vi mistet jo kontakten, og vi visste ikke hva vi skulle snakke med deg om lenger. Det var det som var greia. Ja, så jeg måtte jo prøve å finne ut av mitt eget liv først, før jeg kunne finne ut å være sammen med dere. Det gikk ikke det hele tatt, for at dere hadde helt andre interesser enn meg. Jeg kunne ikke være med, og så hadde jeg ikke overlevd. Nei, vi skjønte jo det, for du ble bare borte. Ja, det er dere som ble borte, sa jeg. For dere ville ikke ha noe med meg å gjøre igjen. Jeg mistet dere, sa jeg. Ja, men nå får du oss tilbake. Vær så god. Nå er vi gode venner igjen. Ja, vi har alltid vært gode venner, sa jeg, men vi har bare levd to forskjellige liv. Og så har jeg den kontakten med dem. Og så er det av og til de kommer en melding. Vidar, kan ikke du huske på meg? Du slenger opp en bønn til Gud, for du vet jo hvem han er og sånn, så fikser du det. Men jeg mener det alvorlig. De mener det alvorlig. Men det er bare en måte de sier det på. Og så sier jeg gjør det. Og så sender jeg melding tilbake. Nå har jeg bedt. Ok, fint. Takk for sånne likes, ikke sant? Som det kommer på Facebook. Det er de gamle guttene mine. Jeg vet akkurat hva de tenker. Jeg vet akkurat hva de er i ferd med å holde på med. Fordi jeg kjenner dem fra før. Det er som å dukte meg som at det var som du kjente dem. Det er ikke noe hemmeligheter lenger. Og så tenker jeg, dere må på en måte finne løsningen på hvordan dere har tenkt å kommunisere med den verden rundt dere. Det blir litt sånn da. Men jeg tror at den beste middelet for meg, det er å snakke med folk i fred og ro. Det er jeg veldig glad i. For da kan vi få snakket ordentlig ut med hverandre. Og det er en god opplevelse. Og jeg har fått lov til å be for mange av mine gamle venner som har sittet der og knepp hendene sine og sagt, hold deg, be da. Og så har jeg gjort det. Og så kjenner jeg at vi kommer nærmere og nærmere hverandre. De er ikke langt borte noen, skjønner du. Det er bare vi må finne nøkkelen. så må du finne din nøkkel. Jeg skal gå mot avslutning nå. Jeg håper alt for lenge sikkert, ja. Det har jeg. Et tips. Ikke formidle dine egne synspunkter. Del din historie med dem. Det forstår dem. Ikke gjøre det vanskelig, gjør det enkelt. Ikke begynne å ta en sånn teologisk runddans som de ikke klarer å henge på i det hele tatt. Den får du ta senere. Gå og snakk. Lytt. Vær til stede når du sitter med folk. Du vet, vi som kristne, vi har en tendens som skal forsvare Gud hele tiden. Eller vi skal forsvare oss selv som kristne. Ikke gjør det. Hør hva de spør om, og svar på det, hvis du kan. Og vær en del av det. Vi er lys, og vi er jordens salt. Absolutt. Og vi ønsker innflytelse. Jeg kan ikke ta alle disse historiene jeg hadde i militæret. Det synes jeg var en fantastisk tid for meg. Jeg reiste dit som nyfrelst. Og der var det 1000 mann. Og det var sikkert 990 som ikke var kristne. Og så havnet jeg på et rom, på et 12-mannsrom, hvor alle var mer eller mindre klingerne. Og der satt jeg. Så husker jeg åpnet Bibelen min første dagen jeg var der. Så fikk jeg, han er religiøs, han er. Ja, sa jeg. Jeg er ikke religiøs, men jeg er en kristen. Men vet du hva? Det året var utrolig viktig for meg. Jeg fikk stor respekt for dette her. Og de respekterte meg. Og flere av dem var så midt i denne her, dette rommet, så kom de bort til meg mens alle andre så på. Du, kan du be for meg, eller? Nå har jeg litt problemer med kjæringen min. Kan du ta den på sparket? Jeg tenkte, det er jo håpløst, det du. Men du må gjøre det nå. Så jeg la hendene på han mens alle guttene hørte på. Han bøyde hodet sitt og lukket øya og knepte hendene, og så sa jeg, kjære Gud, hjelp han med den situasjonen han har kommet til med kona hans. Og så hørte jeg de andre, amen! Er det et miljø som du kan ønske å være i noen ganger? Nei, men det er sånn det er. Og var det et eller annet tullete greie de skulle på fest, så ble jeg sjåfør da, jeg skulle kjøre dem på fest, og så skulle jeg hente dem etterpå. Det var greit første gang jeg kjørte dem, for da var det med edru hele gjengen. Men ikke bare når jeg kom på den festen, så måtte jeg hente dem og putte dem inn i bilen. Og så når jeg kom til militærforlegningen, så måtte jeg bære noe av dem opp. Og dagen etterpå, takk skal du ha, Vidar, for at du hentet vårs. Men de episodene der gjorde at jeg mange ganger hadde veldig seriøse samtaler med disse menneskene. Derfor så ikke prøv, vær til stede, lytt, bruk de vennskapene dere har, de familierelasjonene dere har. Ikke prøv å finne på noe, ikke hiv dere over folk. Vær til stede og hør hva de snakker om, hva de sier, hva de opptatt med. Du kan ikke reise til Sør-Amerika uten å snakke om fotball. Det er Gud og fotball som er viktig der. Fotball først, og så kommer Gud etterpå. Sånn er det. Og jeg husker jeg kom dit, så begynte jeg å sparke fotball med disse guttene som var i landsbyen der. Så var det en haug med misjonærer som sa til meg, du kan ikke, fotball er synd. Ja, det er helt sant det. Og jeg hadde ikke forstand på det. Så sier jeg, men kan du, går det an å være her uten å snakke om fotball da? Så jeg tok da på meg fotballskoa og gikk ut i landsbyen sammen med dem og spilte fotball der ute. Dette her synes de var veldig rart. Så sier de meg, men det er jo ikke noe kristen det du gjør nå. Hvorfor det, sa jeg? Nei, det er misjonærene sagt. At vi kan ikke gjøre det. Så jeg fikk jo en haug med gutter inn på skolen. Og vi spilte fotball. Og det var så morsomt alt sammen. Og jeg fikk meldingen når jeg hadde reist hjem til Norge igjen, så fikk jeg beskjed om at du, vi spiller ikke fotball lenger, og det er fordi du har reist hjem. Jesus var spesialist på det. Han var sammen med alle folk. Hadde en egen ende til å nå fram. Men han begynte riktig ende. Bare den måten som han behandlet den samaritanske kvinnen på, er jo fantastisk. Hun hadde gjort mye gærlig, ja. Absolutt. Men så forteller han historien som sitter og prater sammen, ikke sant? Og så plutselig så blir hun evangelist. Løper inn i landsbyen og forteller hva han har sagt til henne og hva han har gjort. Så kommer hele landsbyen omtrent utstod det. Det var jo meget effektivt da. Men det handler noen ganger, la oss være mennesker av kjøtt og blod. La oss snakke med hverandre som kjøtt og blod. Mennesker der ute har akkurat de samme problemene som det vi har. Og så kan vi få lov til å plusse på med at vi tror på Jesus. Det forstår folk. Men Gud velsigne dere i hvert fall.